Haustið er smá saman að taka yfir og það þýðir að verkalýðshreyfingin að setja sig í stellingar fyrir vetur sem að flestir eru sammála að verði erfiðar í kantinum. Til þess að ræða ástandið á vinnumarkaði og verkefnin framundan hef ég fengið Drífu Snædal forseta aðeins í hinga til mín. Velkomin Drífa.
Takk fyrir það.
Svona áður en við horfum til haustsins og vetranins, þá langar mig að byrja á atburði sem varð miðjan júli og ég ekki endilega viss að fólk gerir sér almennt grein fyrir hvað var í raun alvarlegur. En það atburður á sinni kjölfar þess að félagsmenn í flugfreyju félagi Íslands felldu nýgerðan kjarasamning mánamótin júní-júli. Í framhaldinu þá kynnti Æslandir þá fyrir allan sína að semja við annað félag en flugfreyju félagi Íslands kjör flugfreyja. Skýrðu aðeins, hvað var þarna í gangi eiginlega?
Já, þetta kom afskaplega flatt upp okkur, þessi hérna atburður ás hjá Æslandir. Það þannig að þegar kjarasamningar eru gerðir þá eru þeir sendir í atkvæðagreyslu meðal félagsmanna, ef þeir eru felldir þá sest að samningaborðinu aftur og við erum svona búin að vera með ákveðna reglur sem við bindum í lögum stéttarfélög og vinnudeilur hvernig skuli haga öllu þessu ferli, þetta ofboðslega fast ferli. Það sem gerist að þeir bara segja öllum upp og það okkar mati skýrt brot á þessu lögum að því að má ekki vera að hóta fólki að segja því upp ef að þeir samþykja ekki kjara samninga eða ger ekki hitt eða þetta þannig að þetta var algjörlega skýrt brot á lögum stéttarfélög og vinnudeilur og við erum núna undirbúa bara málshöfðun í því fyrir félagsdómi sem þessi dómstól sem sker úr hérna vinnumarkasmál. Þetta sko við vorum að reyna að rifja upp fordæmi fyrir einhverju svona að atvinnurekendur reyna að kúa sitt starfsfólk til þess að kjósa með einhverjum hætti eða haga sér með einhverjum hætti. Og við þurfum að fara mjög, mjög langt aftur í söguna frá því áður en við ákvaðum að setja þessa reglur á vinnumarkaði þar sem fólki var beinlínis ógnað með því að segja því upp ef að það hagaði sér ekki með okkurnum hætti. Mm. Það sem kom okkur líka óvart var hversu fast samtök atvinnulífs stigu til jarðar í þessu, studdu þetta með ráðum og dáð. Og hafa ekki gert neinar athugasemdir við þetta framferði. En við erum komin á mjög hættulega brautir þegar atvinnurekendur ætla að velja og hafna við hverja þeir semja og bara sniðganga félög með sínu starfsfólki. Það aðför að verkalýðshreyfingunni og en grófast aðför sem við höfum bara séð á seinni tímum.
Mm-hmm. Þetta líka eiginlega sérstaklega athyglisvert í ljósi þess að þarna hafði fyrirtækið möguleika á að fara aðra leið sem var þá að beita verkbanni sem að er svona aðferð atvinnurekandans en sú leið var ekki farin.
Nei, einmitt. Launafólk hefur möguleika á beita verkföllum, atvinnurekandur hafa möguleika á beita verkbönnum. Það eru þessi tæki sem að laga ramminn er utanum. Þarna var farið bara gegn öllu því og hóta semja við annað félag sem við vitum í sjálf sér ekkit alveg hvaða félag er eða hvort að allir ekkur ætlaði hreinlega að stofna nýtt félag sem er náttúrulega líka algjörlega á skjön við grunngildi íslensk vinnumarkaðar þannig að það er mörgum spurningu svo sem ósvarað en við hérna miðstjórnaði síðan var mjög afdráttarlaus í því þegar hún samþykkti það að við munum láta á þetta reyna fyrir dómstólum því þetta mun ekki líðast.
Þetta er bara beina árás á þetta vinnumarkaðsmódel sem hefur verið í gangi hér og gildi svo áratugum skiptir.
Já, bara samtök vinnandi fólks. Mm-hmm. Þá hugmynd að vinnandi fólk býr til samtök til þess að verja sig, búa til kjara samninga og tala fyrir sínu hönd.
Heldur að þetta sé að einhverju leiti svona vísbendingum að það sé aukin harka að færast í samskipti þessara aðila vinnumarkaðanins aðeins í USA eða stéttarfélagana og atvinnurekenda?
Já, þetta er vísbendingu það. Það hefur nú oft verið talað hérna nýju forystu verkalýðshreyfingarinnar en við skulum ekki gleyma því að það er ný forysta í SA líka sem að sýna svona takta sem eru harðari heldur en við höfum áður séð og við vitum ekki hvert það leiðir okkur.
Og eitthvað sem er ástæð til að hafa áhyggjur af?
Það er alltaf ástæði til að hafa ágjör af því að, að þau réttindi og svo staða sem vinnandi fólk hefur gegnum verkalýðsfélög sé ógnað einhvern hátt. Þetta er stöðu varnabarátta ekki síst en að sækja fram.
Mm-hmm. En nú er nauðsynlegt að atvinnurekendur og launafólk eða samtök þeirra sé í svona talsambandi.
Mm.
Hvernig er það? Þessa dagana.
Það er svona undan og ofan, við tölum saman um ákveðin mál sem við þurfum að útkljá og höfum svona sameiginlega hagsmuni af að útkljá en ég hugsa að oft hafi samskipti verið hérna meiri það hefur svo sem verið gagnrýnt líka í gegn tíðina að hagsmunirnis í orðni svo samtvinnaðir með að latur rekata á launafólks að hérna þessi fari að hefta bara áttu launafólks með einhver mæti Þannig að það eru svona ólíki skólar í þessu og mitt hlutverk er að sigla milli skersu báru í þessu.
Mm-hmm. Nú, eitt af því sem að þið þurfa að ræða við atvinnurekendur er endurskoðun kjarasamninga sem á að ljúka fyrir lok september 2015 eða eitthvað. Þannig bil, kalt mat á þeirri stöðu?
Við erum bara núna í því félagslega ferli innan ASÍ að velta fyrir okkur hvort við eigum að hérna fyrstalega lýsa yfir að forsættu sig að brostna sem þar í sjálfu sér eru sakvart ströngustu skilgreiningu og þá hvort að við ætlum að nýta þann rétt okkur að segja upp kjarasamningum. Það eru þrjár forsættu fyrir því að þessi samningar haldi út september. Það er að það hafi orðið kaupmáttaraukning að vextir hafi lækkað og að stjórnvöld hafi staðið við yfirlýsingu sem þau gáfu í tengslu við lífskjarasamningana. Kaupmáttur hefur hækkað, vextir hafa lækkað en inn í yfirlýsingu stjórnvölda voru ákveðna dagsetningar sem eru liðnar og það var ekki uppfyllt lofur sem voru gefin fyrir þær dagsetningar. Þannig að það er svona eitthvað mat sem við þurfum að fara í gegnum. Það hangi svolítið á spýtunni þar. Ef að við ákveðum að segja upp samningum að þá fær fólk ekki launahækkanirnar sem við búið samningum fyrir næsta ár við munum þá heldur ekki halda áfram þeirri vegferð sem við erum búin að vera í núna með stjórnvöldum að raungera þessi lofvörð í yfirlýsingu stjórnvalda þannig að við í rauninni ef við segja ákveðum að segja upp samningum ákveðum fyrsta lagi að fórsetta sig að brostnar og við öðrulega að segja upp samningum að þá byrjum við með reynt borð bæði gagnvart stjórnvöldum og hérna atvinnurekendum Þannig að þetta er matsatri og hérna við eigum eftir að taka þá umræðu í okkar röðum. Hófum í rauninni þá umræðu í lok júní og tökum þráði núna á næstunni.
Mm-hmm. Gefur eitthvað upp um það hvernig svona tónnin er? Núna erum við í djúpri kreppu?
Já, ég held að ég sé ekki að gefa mikið upp um það núna. Fólk svona... Er allstaðar á landinu svona vega og meta bara hvernig það ætla að nálgast þetta viðfársefni? Hins vegar er alveg ljóst að ef við segjum kjarasamningum og ætlum að sækja eitthvað meira í launaumslagið þá kostar það mikla baráttu í vetur og þá er spurning hvort að staða þjóðfélagsmála sé þannig að það sé hægt að fara í þó baráttu.
Mm-hmm. Forsætisráðherra sagði bara í síðustu viku að þetta var líklega dýfsta kreppa í 100 ár. Hver eru svona helstu verkefni verkalýðshreyfingarinnar þessa dagana vegna þess ástand sem við erum í?
Já, okkur að þessa dagana er í rauninni helsta verkefni okkar að gera stjórnvöldu grein fyrir því að ef kreppan á ekki verða dýpri þá verður að tryggja framfærslu fólks. Og við erum ákveði kerfi í kringum það þegar hérna kreppur skell á og þegar fólk missi vinnuna og það heita atvinnuleysistryggingar þannig að við beinum sjónum okkar þangað í atvinnuleysistryggingarnar þannig að þær standi undir því hlutverki sem þeir var ætlað að tryggja framfærslu fólks því að ef við missum fólk umvörpum ofan í fjárhagserfileika örvæntingu fyrir utan þá félagslegu erfileika sem fylgir því þegar þú missi vinnuna að þá erum við að horfa fram á meiri vandræði heldur en við getum með góðum úti undir ofan af næstu árin við viljum líka nýta þær leiðir sem hafa gefist vel og þá er ég sérstaklega að horfa á hlutabótaleiðina þar sem fólk getur farið í lækka starfshlutfall og atvinnuleysistryggingar í rauninni bæta upp þarna mismuninn án þess að það skerði réttindi bóta síðar ef þú verður atvinnuleys eftir eitt ár eða hvað það er. Þetta hefur gefist vel. Því miður ákvæðu stjórnvöld núna að framlengja þessari leið bara 2 mánuði sem okkur finnst fullkóla óskiljalegt í ljósi aðstæðina. En síðan var tekju tengda tímabölinu svo kalla þegar þú fer atvinnuleysisbætur eftir hvernig launin hafa verið síðast ár. Mm. Það var framlengt 3 mánuði og kom upp 6 mánuði sem til bóta. En við þurfum bara virkilega að setjast yfir það með stjórnvöldu hvernig þetta kerfi á að virka fyrir okkur, fyrir launafólk og íslensku vinnumarkaði núna þegar það ekki vinnu að hafa fyrir alla sem atvinnuleysir.
Mm. Skilur það eins akkur þér finnst það eiginlega fullkomið bull að framlengja hlutabótaleiðina bara í 2 mánuði?
Já, sko, það verður að vera eitthvað fyrirsjáanleiki. Þannig að ef fyrirtæki eiga að hugsa sér svo, við höldum mannesku í starfi og lækku starfshlutfall í staðinn fyrir að segja upp, að þá verður atvinnurekandir að sjá eitthvað fram í tíman að sjálfsögðu. Þannig að ef þessi leiða á virka, að þá verðum við að hafa einhvern fyrirsjáanleika og mörglöndi kringum okkur eru að framlengja þetta 1 ár, 1.5 ár, jafnvel, af því að þetta er bara úrræði sem virkar til þess að atvinnuleysi verð ekki meira heldur þarf að vera. Mörg fyrirtæki núna standa frammi fyrir þeirri ákvörðum hvort þau að loka alveg eða hvort þau að þrauka veturinn og mörg sem geta þrauka veturinn með svona aðstoð og við viljum það.
Þú talar atvinnuleysisbæturnar hérna áðan. Og ASI, BSRB og BHM er núna í herferð fyrir því að reyna að hækka þær. Einhver hljómgrunnur fyrir því?
Já, það er hljómgrunnur kannski ekki á réttum stöðunum en svona almennt finn ég góðan hljómgrunn fyrir því hvort að, en það er svona verkefni okkar að núna að samfara stjórnmálumenn sem hafi eitthvað þetta að segja að þetta sé skynsamlegt að gera að því að tryggingakerfið okkar er það sem á að grípa fólk og það er mjög, mjög mikið áhyggjöfni að heyra þann tón í stjórnmálamönnum að þetta sé einhvern veginn letjandi til atvinnuþáttöku því það er það ekki. Við höfum haft til þess að gera sæmilega atvinnuleysisbætur hérna á Íslandi en samt mjög háa atvinnuþáttöku, lágt atvinnuleysi. Og það að það þurfi að svelta fólk út af bótum það á náttúrulega alls ekkit við í svona ástandi eins og er núna þar sem störfin eru hreinlega ekki til
Aðeins að svona ráðningarsambandi milli launamanns og atvinnurekanda er að koma meira losa á þetta fyrirkomulag sem við séð virka hér í áratugi heldur en áður
Það eru ákveðna vísbendingar það, nú er ég ekki alveg með svona yfirsýnina yfir það, en við erum að fá hérna símtöl sem vekja okkur áhyggjur í því tilliti. Það er þannig að núna er fólk örvendingafullt, það vill vinna, fólk vill vinna almennt, sjá fyrir sér, verða til gags. Einhverjar spurnir höfum við að því að fólk er fengið í tímabundna ráðningu, svarta vinnu, 0-tíma samningar þar sem starfshlutfallið er ekki skilgreint. Þetta er hins vegar ekki þannig að við séum með rannsóknir á þessu en valda staðan á vinnumarkaði er þannig að það er hætta á misnotkun. Það er að segja atvinnurekendur, það eru fleiri atvinnulausir heldur en störf og það skapar alltaf þetta ójafnvægi og hættu á því að hérna það sé hægt að misnota fólk sem er örvæntingafullt.
Mm-hmm. Nú er Ísland með heimsmeti í stéttarfélags þáttöku. Finnst þér að gildi aðeildar að stéttarfélagum hafi svona sanna sig í þessu ástandi, þessu kreppu ástandi núna?
Já, það hefur gert það. Það sanna sig náttúrulega hverjum einasta degi gegnum fræðslusjóði og sjúkrasjóði og aðstoð sem þú fær bara inn á skrifstofum hjá stéttarfélagum. Starfsendurhæfingu aðilda bjargi íbúðafélagi þar sem þú getur fengið örugguleigu og svo framvegis. Það er náttúrulega óbúðslegt velferðarkerfi sem hefur byggst upp í tengslu við verkalýðshreyfinguna. En síðan eru við líka að tala það sem við byrjum að tala hérna, aðför að hérna vinnandi fólki með því að segja upp og og ætla að fara að sniðganga kjarasamninga og það er náttúrulega svona grundvöllur hreyfingarinnar og það er alveg ljóst að nú þurfum við að fara að standa betur vörðum þennan grundvöll verkalýðshreyfingar sem er að nýta samtökamátt launafólks, binda samtökum til þess að semja kaup og kjör og verja þau með öllum tiltækum ráðum og það er ekki síst mikilvægt í kreppum.
Og það er þess vegna kannski sérstök ástæða til þess að stíga eða verkalýðshreyfingin stígi fast til jarðar í þessu Íslandi er máli sem við byrjuðum á.
Já, og það minnsta sem við getum gert er að fara með þetta fyrir dómstóla og það munum við byrja á.
Hver hafa verið svona stærstu verkefni stéttafélagana, svona einstakra stéttafélagi í þessari kreppu?
Sko verkefni ASÍ sem er svona lítur á stjórnvöldum það er að hérna styðja við að semja lagafrumvörp og svo framvegis sem að þjóna tilgangi við vorum með lögin í sóttkví og hlutabæta lögin og hérna og núna það sem er kallað hérna sem sett vinnumarkaðsúrræði að styðja fólk til nám sem lendir í atvinnuleysi og svo framvegis ég held að stétta félögin hafi verið mjög upptekinn svona þessi staðbundu stéttafélög við að aðstoða fólk þegar það er reyna svindláði í uppsögnum aðstoða fólk við að upplýsa þau réttindi þeirra á atvinnuleysisbótum þetta hafa verið mjög stór verkefni veit ég hjá stéttafélögum alland núna undanfarið því miður
Er kaldur vetur framundan?
Kaldur eða mjög heitur, ég veit það ekki. það verður hérna, verkefnin eru með þeim stærstu sem við höfum séð á síðustu árum, alveg klálega. Og það þýðir að það reynir á meira heldur en okkur tíma nokkar samstöðu og okkar þrýsti afl, gagnvart stjórnvöldum og gagnvart atvinnurekendum. Þetta verður hérna, vinnusami vetur. En við erum tilbúin við erum sennilega betur undir þetta búin heldur margar aðra þjóðir með okkar sterku verkalýðshreyfingu og þegar við náum sameiginlegum takti innan hreyfingarinnar að þá er okkur allir vegir færir
Ef ég beðið forsetanum að rífa upp svona kristalskúluna í lokin og við vitum auðvitað engin okkar veit hvenar COVID við vinnum sigur á COVID en hvenar heldur þú að við komumst út úr þessu og þetta ástandi verði svona tiltölulega eðlilegt aftur?
Já, reynslan hefur sýnt það að við höfum alveg ótrúlega aðlögunar hæfileika hérna á Íslandi. Þegar við erum búin að ná utanum það verkefni að sigrast á veirunni, hvort sem það er gert með mótefnum eða einhverjum örum leiðum, að þá hugsa ég að við getum farið að saksa á atvinnleysið jafnt og þétt og finna leiðir og úrræði til þess að koma okkur á lappirnar aftur. Við erum hins vegar ekki alveg einráð í þessu, það er alheimskreppa, einn dýfsta alheimskreppa sem við vorum vör við síðustu ár, en við búum að bæði sveigjanleika, við búum að auðlindunum okkar sem er fiskurinn, og hérna og velmentari þjóð sem hefur marga fjörun á sopið á síðustu áratugum búum að reynslunni frá kreppunni síðast þannig að svona ég leifi mér að vera bjartsýn þegar við erum búin að leggja til hliðar þessa heilsufarslegu ógn sem stæðir að heimsbyðinni
Takk fyrir þetta, Drífa Snædal
Takk